Бывае, што хтосьці пакіне свой дом і дзесьці навек асідае. А я дзе не быў, у старое гняздо, як бусел заўжды прылітай. Нехай акіяны, хай горы дазор, чаго б не пабачыла вока, прымчуся да хаты, як гляну на бор, і так уздыхну я глыбока. Тут сосны і грабы, рабіны і клён, і ёлкі, што вецер пасеяў, між пушчу для сэрца і свой парфенон для сэрца свае калізей. Хіба я на свеце знайду пекнату, як тут на маёй Беларусі, бывае, як бусел, і зноў паляту, але неўзабаве вярнусь.